yine polisle aksiyacılar arasında tokuşma baş verip bir polis ölüp.
Türkiye ilk atom elektrik stansiyasını dikmeye hazırlaşır. Hükümet bu barədə tender elan edib.
Bu qədər. Xəbər ətənin xəbərlərini dinlədiniz. Bu səhərdə sizə xəbərləri biz çatdırdıq İlviyyə Səccadə.
Və mən Şahnaz Bəylərqızı. Biz sizlə sabaha kimi sağollaşırıq. Sabah yenə burada olacaq. 101.7 FM-də dünyada baş verənləri sizə çatdırmağa çalışacaq.
İndi Azadlıq Radiosunun verilişləri İz Mədəniyyət proqramının təkrarı ilə davam edəcək. Saat 10 tamamda isə xəbərləri qaçırmayın. Hələlik.
Sağ olun.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Elə mədən adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Ali təhsildə Bologna prosesinə keçək ya keçməyək?
Eşitdiyiniz sual Rəmzi Anayasa Məhkəməsi, qısaca RAM adlanan qeyri-hökumət təşkilatının keçirdiyi ictimai dinləmələrdə səsləndi. Təşkilatın proqram rəhbəri Niyazi Mehdinin müzakirəyə çıxardığı sual çox önəmli idi. Müzakirəni dinləyin və siz də öz qərarınızı verin.
Ali təhsildə Bologna prosesinə keçək ya keçməyək?
Dinləmə Komissiyasının sədri Sevinc Əskərova.
Ali təhsildə Bologna prosesinə keçək ya keçməyək? Sualına cavab arayacaq və bu prosesin tərəfdarı və əleyhdarlarının səslərinə, yəni yekununa qərarımızı verəcəyik. Bunun üçün bugün bizdə burada komissiyanın sədri mən, Filologiya elmləri namizədi Sevinc Əskərova, komissiyanın üzvlərindən professor Məryəm Əlizadə və Vaqif İbrahimoğlu iştirak edirlər. Demək, iddiaçı Aysu Qasımova, iddiaçının müdafiəçisi Etibar Əliyev, cavabdeh tərəf Şirin Bünyadova və cavabdeh müdafiəçisi professor Rəhman Bədəlov. Birinci sözü təbii ki, iddiaçıya verməliyik. Aysu xanım, buyurun.
Bildiyimiz kimi həm orta məktəblərdə, həm ali məktəblərdə, tələbələrində, şagirdlərində demək olar ki, bilik səviyyəsi orta səviyyəyə gəlib çatmır. Bu da onunla əlaqədardır ki, müəllimlərin maaşı az olduğuna görə, onlar əlavə gəlir mənbəyi kimi başlayırlar şagird hazırlaşdırmağa, ali məktəblərə qəbul olmaq istəyən şagirdləri və dərsə girəndə hövsələləri çatmır. Eləcə də tələbələr, çünki korrupsiya bizim təhsil ocaqlarımızdan yan keçməyibdir. Və tələbələr tapşırığa, korrupsiyaya, rüşvətxorluğa arxalanaraq, elə tələbə var ki, sessiya ərzində bir dəfə, iki dəfə olsun kitab üzü açmır. Elə tələbə var, dərsə müntəzəm gəlmir. Arxayındakı imtahanda tələbələr müəllimlərlə razılaşacaqlar, dırnaq arasında razılaşacaqlar.
Azərbaycan Bologna prosesinə qoşulsun iddiası ilə çıxış edən tərəfin müdafiəçisi, təhsil eksperti Etibar Əliyev.
Hal-hazırda Avropa təhsili, Avropa təhsil məkanı Bologna deklarasiyası əsasında fəaliyyət göstərir və əgər biz bura tam üzv olacaqsa, 2005-ci ildə biz qoşulmuşuq, bir sıra şərtlər var. Həmin şərtlərin müəyyən səmimiyyət və iradə çərçivəsində yerinə yetirə bilsək, xanımın dediyi bir sıra problemlərin həllinə nail ola bilərik.
Cavabda Şirin Bünyadovanın mövqeyi.
Mən prinsipcə təhsildə təkamülün tədrici təkmilləşmənin tərəfdarıyam. Lakin formalaşmış bir sistemi kökündən dəyişərək yenisi ilə əvəzləmək düzgün deyil və mən hesab edirəm ki, təhsil sistemində ciddi çatışmazlıqlara gətirib çıxaracaqdır bu problem.
Azərbaycan indiki şərtlər daxilində Bologna prosesinə hazır deyil mövqeyini dəstəkləyən cavabdeh tərəfin müdafiəçisi professor Rəhman Bədəlov.
Biz təbii gecmitizmi Bologna sisteminin tətbiq eləməliyik. Yəni gecmitiz Avropalı da olmalıyıq. Gecmitiz qafamız da Avropa qafası olmalıdır. Amma mən bir tezis üstündə qurmaq istəyirəm fikrimi. Mən bir xalq deyimi var da tələsən tərsə düşər yaxud təndirə düşər. İkisindən də mən bizi çəkindirmək istəyirəm və fikirləşirəm ki, bir çox başqa məsələlərdə də biz Avropa dedik, əksinə nəyik Avropa, ülkə nəyik Afrika çevirirdik dedik.
Dinləmə komissiyasının müdaxiləsi. Komissiya sədri Sevinc Əskərova.
Nəyə görə qoşulduq və qoşulmaqda hansı hədəfə can atırıq? Bu sualı kim cavablandıra bilər?
Sovetlər İttifaqı dağılandan sonra
təhsil eksperti Etibar Əliyev.
Yelkənsiz gəmiyə bənzəyir. Yəni biz o sistemdən qurtarmaq istəyirik, hələlik o sistemin ətaləti ilə gedirik. Digər tərəfdən də biz istəyirik ki, dünyanın əmək bazarının qapıları bizim mütəxəssislərin üzərinə açıq olsun. Məsələn, biz istəyirik ki, bizim diplomlarımızı nəinki Türkiyədə, bütün Türkiyədə də tanınmır bizim diplomlar. Avropa ölkələrində bizim diplomlar tanınsın. Biz daha çox belə deyək, istəyirik ki, Azərbaycan gələcəkdə 10 ilə, 15 ilə, 20 ilə təhsil vaxtını demək belə çətindir. Nə vaxtsa, məsələn, bir universitetlərin reyting cədvəli müəyyənləşdiriləndə, o reyting cədvəllərin birində biz də bir universitetlərimizin birinin adını görək. Və bu çadaladığım dəyərlərə çatmaq üçün yeganə yol Bolonya deklarasiyasına qoşularaq səmimiyyət və iradə ortaya qoymaqla bu məsələləri yerinə yetirə bilək.
Dərhal Nekrasovun sətirləri yadıma düşdü. Nekrasovun bir poeması var. O vaxt rus gerçəkliyini ifşa edir.
Cavabdə tərəfinin müdafiəçisi Profesor Rəhman Bədəlov.
Sətiri yadımdadır, poemu yadıma deyir. Onun məktədə keçmişik. Deyir ki, жаль только жить в эту прекрасную жизнь придется не мне, не тебе. Yəni, heyif ki, o parlaq gələcəkdə nə sən yaşayacaqsın, nə mən. İnşallah siz yaşayarsınız, amma biz nə qədər çalışsaq, biz o qədər də Avropada uzaqlaşırıq. Yəni, bu tezi mən istəyirəm üstünə gəlin.
Proqramda Ümum Avropa Təhsil Məkanının yaradılmasını hədəfləyən Bolonya prosesindən söz açırıq.
Bir xalq deyimi var, tələsən tərsə düşər, yaxud təndirə düşər.
Azərbaycanın indiki təhsil sistemini necə adlandırmaq olar? Ölkə ali məktəbləri Bolonya prosesinə hazırdırlarmı? Təhsil məmurları total tələbə nəzarətinə necə baxırlar? Bu və başqa suallara izin bu sayında cavab tapa bilərsiniz. Azərbaycan Bolonya prosesinə qoşulsun iddiası ilə çıxış edən tərəfin müdafiəçisi, təhsil eksperti Etibar Əliyev.
Burada əsas məqsəd bilik Avropası məkanını yaratmaq olubdur. Yəni, onu fundamental prinsiplərində müəyyənləşdiriblər. Həmin fundamental prinsiplər 5 dənədir. Yəni, birincisi, 2 pilləli təhsilə keçid, kredit sisteminə keçid, keyfiyyətə nəzarət, mobilliyin yaradılması və bir də işlə təminat, məzunların işlə təminatı. 2 pilləli təhsil artıq bizdə tətbiq olunur. 92-ci ildə təhsil qanunu qəbul olunandan sonra. Amma 2 pilləli təhsil Bolonya prosesinin şərtlərinə uyğun olaraq həyata keçirilmir. Yəni, o iki pilləli təhsil kredit sistemsiz, təhsilə keyfiyyətinə nəzarət olmadan, kadr mobilliyini təmin etmədən və bir də məzunların işlə təminatı lazımi səviyyədə həyata keçirilmədən mümkün deyildi. Və konkret olaraq bizim təhsil qanununda bakalavr və magistr dərəcəsini bitirənlərə hansı tələblər qoyulmalı idi? Onlar da qoyulmamışdı. Ona görə də biz bu işi Bolonya prosesinin şərtlərinə uyğun olaraq yenidən başlamalıyıq. Yəni, ilk öncə bütün ali məktəblər ikinci mühüm şərtə kredit sisteminə keçidi təmin olunmalıdır. Bu kredit sisteminə ki, deməli, bunun vasitəsilə Bolonya üzvü olan ölkələrin təhsil proqramları tutuşdurulur, eyniləşdirilir. Çox sadədir burada ilk görüşdən yanaşma. Gələcəyin mütəxəssisi özü üçün bu Avropa universitetlərində ən yaxşı fənləri seçərək özü üçün tədris planı düzəldir. Və həmin tədris planının deməli əsasında müvafiq kredit topluyor. O kredit Avropa kreditlərinə transfer sistemi adlanır və o 240 krediti tutaq ki, bakalavr pilləsində toplayaraq tutaq ki, həmin pilləni bitirməli olur.
Rəmzi Anayasa Məhkəməsi, qısaca RAM adlanan qeyri-hökumət təşkilatının keçirdiyi ictimai dinləməni işidirsiniz. Dinləməyə qatılanlar Azərbaycan təhsil sisteminin Bolonya prosesindən qoşulması bəyənilsin ya bəyənilməsinin sualını müzakirəyə çıxarıblar. Azərbaycan indiki şərtlər daxilində Bolonya prosesinə hazır deyil mövqeyini dəstəkləyən cavabdeh tərəfinin müdafiəçisi Profesor Rəhman Bədəlov.
Günlərindən çalışıram, əzbərliyim o krediti, əzbərliyə bilmirəm. Ki, görürəm ki, 180 kreditdən az olmayaraq 3 il oxuyursan, yaxud 240 kreditdən. Mən bilirəm ki, bir ildən sonra bütün tələbələr biləcək ki, neçə kredit yıxmaq lazım, 180, biridir. Sən neçə kredit yıxmısan, 50, sən neçə yıxmısan, 70, heç nə dəyişməyəcək. Başqa terminologiya olacaq, başqa sözlər olacaq, amma mahiyyət dəyişməyəcək. Yəni, qafa necə dəyişə bilər? Ona görə mən məsələn bu kredit sistemində də böyük belə deyək çevriliş görmürəm. Yaxud deyək ki, müəllimlərin seçimi. Mən hətta deyə bilərəm ki, mənim xəbərim var ki, bir çox özəl institutlar müəyyən dərəcədə spets kurs, xüsusi kurslar o yönəmdə istəyirlər ki, müəyyən sərbəstlik versinlər və seçilsin. Yəni hətta siyahı açılsın. Heç kəs ona riayət eləmədi. Mən özüm deyə bilərəm ki, Slavyan institutunda mən keçən il təşəbbüs elədim ki, aslında ki mən belə bir kurs aparmaq istəyirəm. Fikirləşdim ki, şolca bir nəfər yazılardı, heç bir nəfər də yazılmadı. Mən onları qınamıram. Yəni onların o gender kafaları da yoxdur. Onlar öyrənməyiblər. Yaxud məsələn informasiya necə toplayacaq və yaxud hansı meyarlara görə müəllimi seçəcək? Bizdə bir meyar var da, bu akademikdir, doktordur, namizəddir. Düz siz deyə bilərsiniz ki, burada tamam başqa meyar olacaq. Yəni peşə biliyi və sonra həyatda o peşədən necə istifadə edəcəksən. Amma yenə deyirəm, o tələbə o informasiyanı necə toplayacaq? Xarici müəllimlərdən informasiya toplayacaq. Amma bizim müəllimlər hamısı yenə keçəcək ki, bu fəxri adı var. Yəni bu fəxri müəllimdir. Yox, bizim necə meyarlar o dövlətin verilən meyarlardır. Və tələbə heç sərbəst seç, nəyi seçə bilməyəcək.
Rəmzi Anayasa Məhkəməsi, qısaca RAM adlanan qeyri-hökumət təşkilatının keçirdiyi ictimai dinləməni işidirsiniz. Dinləməyə qatılanlar Azərbaycan təhsil sisteminin Bolonya prosesinə qoşulması bəyənilsin ya bəyənilməsin sualını müzakirəyə çıxarıblar. Komissiya sədri Sevinc Əskərova.
Hər iki tərəf sərbəstlikdən danışdı və heç kim demədi ki, bu sərbəstlikdə də tələbələrin üstünlüyü ön plana çəkildi. Amma nə qədər tələbələrə sərbəstlik verilirsə, mənim fikrimcə onların o qədər də məsuliyyəti artır. Yəni bugün biz Bakı Dövlət Universitetinin jurnalistika və biologiya fakültəsində artıq Bolonya sisteminə keçmişik, amma orada belə bir problem yaranıb. Kəsilən uşaqların aqibəti. Yəni bu uşaq kəsilib və bu uşaq təzədən imtahan verməlidir. Bunun üçün pul ödəməlidirmi və yaxud o pul ödəməməlidir? Yəni bu proses necə baş verəcək? Yəni mən elə biləm ki, bu çox adam üçün anlaşılmır. Bunu yəni tələbələr elə bilirlər ki, bəzilərində belə bir fikir yaranıb ki, Bolonya keçibsə sərbəstdən, yəni hər şey bunların istədiyi kimi olacaq, təbii olacaq. Amma bax, onların məsuliyyəti nədən ibarətdir? Xahiş edirdim, bu barədə deyərdim.
Yəni, sövdə heç deyilə fikirləşməyəm ki, sövdə məsuliyyətdən gəlir.
Profesor Rəhman Bədəlov.
O peşə ilə, həyatda o peşəni tədbiq eləmək olur. Elə ki, insan başa çıxacaq ki, o peşəni həyatda tədbiq eləyə biləcək, yəni pul qazanacaq, o məsuliyyəti özü artacaq. Siz məsuliyyət deyəndə nəzarət fikirləşirsiniz, nəzarət gələ olmaz. Yəni, mən sərbəst həyatda bunu tədbiq eləyəcək və bu həyata tədbiq olunmursa, heç nə dəyişməyəcək. Nəzarəti də artırın, məsuliyyəti də artırın, nə bilim, nəyisə siz eləyin, hər tələbənin yanına iki dənə nəzarətçi qoyun, heç nə dəyişməyəcək. Əsas söhbət odur ki, Avropa, Bolonya ona geri keçiblər ki, artıq ali məktəblərlə həyat arasında təmas yaransın. Məsələn, İspaniyada deyək ki, liceylərdir, ali məktəblər heç də gerçəkliyin tələbi ilə peşə hazırlamaq məqsədi qoymurdu. Tamam, başqa məqsədlər idi, yəni uzun illər başqa məqsədlər idi. Bizdə o peşəni həyata tədqiq eləyəcəksə və görəcəksə bu peşə buna lazım, müəllimdən özü tələb eləyəcək.
Bilirsiniz, biz Bolonya prosesindən
təhsil eksperti Etibar Əliyev.
Göstərilir ki, biz heç bir bura daxil olan ölkələri özlərinin mentalitetindən və öz təhsil sistemlərindən döndərməyə cəhd göstərmirik. Biz deyirik ki, bunlar yaxşıdır. Bu şərtlər olsa, bu Rəhman mənim çox yaxşı dedi, təmas yaranacaq universitetlə cəmiyyət arasında, fərdlə cəmiyyət arasında. İndi siz fikir verin, görsün hansı yanlış proseslər gedir. Yəni həm kredit sistemi var, həm kəsir bu prosesdə kəsir yoxdur. Tələbə semestr üzrə 60 kreditdən az topladısa, o kredit harda çat veribsə, onun pulunu tutaq ki, fəlsəfənin kredit qiyməti 50 dollarsa onu köçürüb təzədəndən başqa qruplarla gəlib dəstə iştirak edir və krediti toplayaraq, belə deyək, şərti o birisi kursa keçir. İndi bəzi ali məktəblər var, deyir, biz kredit sistemində keçmişik. Amma üç kəsirlən biz tələbəni qovuruq. Belə şey yoxdur axı. Kəsir nə? O da kəsir söhbəti yoxdur. Kreditdir, toplayıram, müvafiq kredit, rəhbəri müəyyənləşdirib. O kredit həddindən mən artıq şərt olaraq hesab olunuram ki, bu kursu mən bitirmişəm. O fən qalır, o zəruri krediti toplamayandan sonra və yaxud indi siz ki, heç bir ali məktəbdən qovulma yoxdur, tələbənin xaric olması yoxdur. Necə ola bilər ki, şərt var orada, elə ölkə var, zəruri kreditin 60%-ın toplamadı xaric olur, elə ölkə var, 40%-ın toplamadı xaric olur. Burada bizim ali məktəblərdə dünyada analog olmayan proses baş verir. Qurtaranın sayı daxil olan sayından 2 dəfə çox olur. Köçürməklə, nə bilim mən, haradasa tələbə gətirməklə. Bax, bu proseslər orada yoxdur.
Dinləmə Komissiyasının üzvü Vaqif İbrahimoğlunun sualı.
Siz niyə bax bu iddiadasınız ki, məhz bugün Bologna prosesi labuddur, qaçılmazdır və biz onu gərək bugün eləyək?
Mən onu qısa olaraq dedim. Bugün bir neçə misal gətirdim ki, bizim diplomlarımız dünyada tanınmır. Bizim universitetlərin heç biri dünya universitetlərinin reyting cədvəlində deyillər. Bizim mütəxəssislərin üzünə heç bir dünyanın inkişaf eləmiş və yaxud inkişaf etməkdə olan ölkələrin əmək bazarı bizim mütəxəssislərin üzünə açıq deyil. Bizim əmək haqqını, bizim professor müəllim heyətinin tədris yükünü onlar qəbul eləmirlər ki, professor 500 saat dərs deyir. Bu heç bu...
Deyirsiniz ki, Bologna prosesinə biz keçən kimi bütün
Yox, biz demokrat istəyirik 14-15 ildir. Biz o kutuya aparıb bülletin çağırıq, orada çalırıq. Oradan olan çıxır mı? Demokratiya yaxşıdır. Yox, eləyək, gedək.
Niyə biz bugün keçməliyik?
Biz ona görə keçməliyik ki, bax dediyim o şərtlərə biz də can atırıq. Deyəndə ki, bizim tədbirlərdə, ali məktəblərdə korrupsiya var. Bizi gülürlər. Mən inanmıram ki, yəni
tam
Yox, mən inanmıram ki, bu da müəyyən dərəcədə qarşısını ala biləcək. Amma müəyyən burada mexanizmlər var. Tələbənin sərbəstliyi, tələbənin seçimi və s. biraz bunun qarşı tələbə aktivliyi biraz bunların qarşısını ala bilər.
Bu proqramda Ümum Avropa Təhsil Məkanının yaradılmasını hədəfləyən Bologna prosesindən söz açırıq.
350 saatın müqabilində aldığı əmək haqqı bizim professor müəllim heyətindən aldığı əmək haqqıdan 7-8 dəfə çoxdur.
Bologna prosesi korrupsiyanın kökünü kəsə bilərmi? Bütövlükdə cəmiyyəti demokratikləşdirmədən Bologna prosesi səmərə verəcəkmi? Azərbaycanın tələbə və müəllimləri Bologna prosesinə necə yanaşırlar? Bu və başqa suallara izin bu sayında cavab tapa bilərsiniz.
Siz hə deyirsinizsə, yəni siz inanırsınız, hansısa mexanizm var, dərhal olmasa da o mexanizm tədricən bizim təhsil sistemimizi dəyişdirəcək. Gözümün başa düşür. Mən sual vermək istəyirəm ki, yəni siz o mexanizmi nədə görürsünüz? Yəni o mexanizm varsa, hə deyirsiniz, hə deməkdir ki, dərhal dəyişəcək. Hə deməkdir ki, bunu tədbiq eləsək, nəsə dəyişməyə başlayacaq. Düzdürmü? Başlayacaq, proses başlayacaq. Yəni sizin inamınız ki, o proses başlayacaq, o sistem başlayacaq, dəyişməyə. Nəyə əsaslı? İkinci sual, futurolojik bir sual verim. Deyək ki, 3 ildən sonra inanırsınız mı ki, siz hansısa VUS, siz deyək kimi deyəcək ki, bizi audit eləyin. Məlum olacaq ki, tələbələrin axını ora çoxdur. O ali məktəb daha çox pul qazanır. O ali məktəbin rektoru doğrudadır, menecerdir. Yəni siz inanırsınız mı? Deyək ki, 2 il, 3 ildən sonra belə bir ali məktəb bizdə yaranacaq.
Mən birinci görürəm addım atmaq üçün ali məktəblərdəki demokratikləşmə prosesi. Bu çox çətin məsələdir. Məsələn, bizim təhsil qanunda yazılır ki, bütün ali məktəblər siyasətdən kənardılar. Amma orada mötərizədə yazmaq lazımdır ki, bir partiya işçisini olmaqla. Mən nəyə görə deyirəm ki, necə dedi Zəhmə, mən nəyə görə lazımdır, necə dedi?
Yəni bu əslində biznesdir, düzdürmü? Balonisin biznesdir. Bologna ismi deyir ki, indiki şəraitdə ən yaxşı pul qazanmaq yolu Bologna. Biz də biznesi sevən millətik. Pul qazanmağı da sevirik. Mən sual verirəm ki, doğrudanmı siz 2 ildən sonra görəcəksiniz ki, Azərbaycan hansısa bu başqaların sübut edəcək ki, mən Bologna sistemini seçərək pul qazandım.
Rəmzi Anayasa Məhkəməsi, qısaca RAM adlanan qeyri-hökumət təşkilatının keçirdiyi ictimai dinləməni işidirsiniz. Dinləməyə qatılanlar Azərbaycan təhsil sisteminin Bologna prosesinə qoşulması bəyənilsin ya bəyənilməsin sualını müzakirəyə çıxarıblar.
Mən təklif eləyərdim ki, bir ali məktəb pilot kimi götürür. Məsələn, nə maraqlıdır Rusiyada? Rusiyada, məsələn, Moskva dövlət MGIMO. Deməli, onu və bir-iki institutu pilot kimi götürüblər. Pilot universitet kimi. Orada bürolar fəaliyyət göstərir. Bologna prosesində keçid büroları fəaliyyət göstərir. Mən deyərdim ki, biz səmimi və iradə ortaya qoyaraq iki ali məktəbi pilot ali məktəb etməklə və o şərtləri çox ciddi dövlət səviyyəsində, lap birinci, ikinci adam səviyyəsində o şərtlərin çox ciddi şəkildə tətbiqinə nail olmaq, sonra təcrübəni yaymaq. Yəni bu təcrübə var dünyada. Bir pilot məktəb. İkinci bir məsələ. Bugün ali məktəb tələbələri deyirlər təhsil haqqı 2000 avro. ABŞ doları tutaq ki, hüquqda. Bir adam maraqlanmır ki, axı bu 2000 dollar tutaq ki, Bakı Dövlət Universitetindədir. 3000 dollar Moskva Dövlət Universitetində hüquqdur. Hüquq fakültəsi, dəqiq. 3000 ABŞ doları Moskva Dövlət Universitetində, 2000 də tutaq ki, bizdədir. Ya 1500 bizdədir. Axı bu hansı keyfiyyətdir ki, bu mənim əmək haqqımın tutaq ki, təxminən 5 misli qədər təhsil haqqı var. Elə yoxsulluğun belə bir tüğyan elədiyi bir vaxtda. Bu yüksək təhsil haqqı var. Bax burada konkret olaraq tələbə, deyirsiniz ali məktəbin varlanması və nəyisə gətirəcək. Konkret olaraq tələbələr tanışlığı yaranır ki, aparıcı universitetlərdə tutaq ki, public relations neçəyədir tutaq ki, krediti. O onu ödəyə bilir. Onun üçün tutaq ki, indi bizdən Moskva Dövlət Universitetindən aşağı səviyyədə tutaq ki, universitetdə mütəxəssis baxımından və s. Moskva Dövlət Universitetinin adı var. Nisbətən o hesab eləyir ki, bu aşağıdır. O krediti köçürdü. Və o prosesdə, indi siz təsəvvür edin, ali məktəbdəki ödənişli təhsil, ödənişli təhsili ötüb. Amma ilk bax əvvəllər indiki sistemlə nəzərdə tutulmuşdu ki, bu 20% olacaq, ödənişli 80% olacaq. Ödənişli. İndi olub 60% ödənişli, 40% olub ödənişli. Amma burada müəyyən qədər şəffaf var. Konkret olaraq hansı kredit, hansı fənnə, nə qədər deməli müəyyənləşdirilib və ali məktəb tələbə bu prosesdə iştirak edəcək. Və yaxud da mən hansısa bir başqa ölkədə deməli kredit gətirmək istəyirəmsə, mən tələbə qrupu ilə rəhbərlik qarşısında məsələ qoya bilərəm. Və söhbət bundan gedir.
Azərbaycanda baloniya sistemi heç bir mürsdə keçməyib. Azərbaycan sayağı keçmişik çünki biz baloniya sistemi. Tələbələrindən soruşa bilərik. Dərsə gedirsiniz. Gündəlik.
Birinci bursa. Birinci bursa. Biz dördüncü bursa.
Yox, söhbət ondan gedir ki, bizdə tələbələr mütləq məcburdur dərsə gedirsin. Dərslər olmalıdır, dərsə gedirməlidir. Yəni, bizdə baloniya sistemi. Biz keçə bilərik baloniya sistemi. Ancaq bu cür ki, Azərbaycan sayağı baloniya sistemi. Yəni, onu da
Baloniya prosesi o demək deyil ki, sən gələsən müəllimə deyəsən, salam əleyküm, mən getdim imtihana gələcəm. Sənin dərsdə iştirakın sənin xeyrədir. Sən gəlib salam əleyküm eləyib getsən, sənin aktivliyin olmayacaq, sən birinci mərhələni itirdin, dərsdə iştirak eləmədin, siz itirdiniz ikinci mərhələni, aktivliyi, siz itirdiniz aralıq imtihanı, o demək deyir ki, siz iki alacaqsınız. Özünüzə güvənərək siz deyirsiniz ki, mən gəlmək istəmirəm. Siz iki esse yazmalı olacaqsınız. Müəllimin tapşırığına uyğun, məsələn, mən sizə deyəcəm ki, bu mövzuların içərisindən o tələbə ki, dərsdə iştirak eləyir, onun aktivliyi yüksək səviyyədədir, aralıq imtihanı verib, o bir esse yazacaq. Amma siz ikisini yazacaqsınız. Həmin krediti, mən qeyd edəcəm ki, həmin kredit buna düşür, məsələ bitəcək.
Biz Baloniya sistemində keçirik, ya keçirik.
Bəyənirik
ya bəyənmirik. Xahiş edirəm, səs verəsiniz.
Kim bəyənir?
Kim bəyənir, səs versin.
Səs vermə diskussiyanın hələ uzun müddət sürəcəyindən suraq verdi.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nəfər. Kim bəyənmir?
Tərəflərin heç biri aşkar səs üstünlüyü qazana bilməsələr də, çox güman Professor Rəhman Bədəlovun bu fikrini ictimai dinləmənin qərarı kimi dəyərləndirmək olar.
Formal tədbir heç vaxt heç bir nəticə vermir.
Razılaşanlar kim idi? Siz razılaşmadınız, hə? Nə?
Qarşısını almır korrupsiyanın, bir də ki, pulsuz təhsil qeyri mümkündür. Qədirova Ramilə. İncəsənət Üniversitesi Beynəlxalq Mədəni Əlaqələr. İkinci kurs tələbəsi.
Çünki Azərbaycanda mən düşünürəm ki, indiki bu təhsil sistemi, buna bazara biz bilmirik. Baloniya sistemi təbii ki, daha çox qayğılı, daha çox belə diqqət tələb eləyir. Təhsil sistemində, Azərbaycan təhsil sistemi buna qətiyyən ayaqlaşa bilməz. Bunun üçün müəyyən mərhələ keçməlidir ki, o səviyyə çatsın, sonra bu addım atsın bu baloniya sistemində. Ümumi işlərdə, məxsusən təhsildə, məsələ qaldırır ki, bu hərbi məsələsinə, hərbi məsələsi bu. İqtisadi məsələ ki, bu kredit kim verəcək? Bayaq Etibar müəllim buyurduğu kimi ki, biz bu necə olacaq ki, bəzi ölkələrdə 60%, 60 kredit toplaması, bəzən 40. Gəl Azərbaycanda gəl bu hindi sistemi keçsək, olsun bir gəl 5%. 5 kredit toplayasan, gəlsən gəlib keçəsən. Uzaq başı 10, 10 ortaya qalxmaz o zaman. Bəli, insan ömrü üçün bəyəm edənə qədər tutabilirsin.
Məncə təhsil keyfiyyətini artırır. Çünki rüşvət aradan götürülür. Ona görə ki, dünya ilə ayaqlaşmaq lazımdır. Əgər dünyanın 45 ölkəsi razılığa gəlibsə, qloballaşma gəlibsə, bizə ayaqlaşmalıyıq. Bəli, bu addımları indidən başlamalıyıq ki, sonra 15 il sonra gec olmasın.
Fikrimi deyirəm, hə, Azərbaycan birincisi ondan ibarət ki, Azərbaycan bazasına uyğundur. Azərbaycan biz bunun üçün büdcəsi olmalıdır. Avropa verir bu krediti. Avropa da hər halda Avropa əmək haqqısının Azərbaycanın əmək haqqısı eynidir. Azərbaycanın bir təhsilə 200 manat Azərbaycanlı tələbə bir fənə hardan tapsın?
Hər bir şagird oxuyur ki, sonda olsun tələbə. Hər bir tələbə çalışır, imtahanı çalsın qələbə.
Müzakirəni dinlədiniz. İndi siz də öz qərarınızı verin. Azərbaycanın təhsil sistemi Bologna prosesinə indi qoşulmaqla daha çox itirəcək yoxsa qazanacaq?
Amma var sənədi, amma boşdur başı. Yaxşı hesab edək ki, başında onun biliyi var.